Азак үндө азаматтык ядролук келишим шартына кол коюлду. Ол боюнча расмий Астана Үндүстан ядролук бекетин ядролук отун менен камтамасыз ететин болады. Кужатка президент Нурсултан Назарбаевдин Делиге сапары кезинде бүгүн кол коюлду. Сондай ак Каспий теңизиндеги Сатбаев бөлүгүн ийгерүү келишимине де кол жеткизилди. Казакстан уран кеништерине бай әлем боюнча экинчи эл. Ресейдің айтуынша, НАТО мен арадағы мұз еруде. Бұл жөнінде Ресейдің НАТО-дағы өкілі Дмитрий Рогозин бүгін айтты. Ресей НАТО кеңесі тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан бері алғаш рет қаңтардың 26-сында кездеспекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев әскери емес жүктерді өз жері арқылы Ауғанстанға тасымалдауда ақш пен оның одақтастарына көмектесуге Ресейдің әзір екенін жұма күні айтқан болатын. Ауғанстанда 15 адам қаза болды. Ақштың бастауындағы коалицияның айтуынша, олар Лағман аймағына жасалған шабуыл барысында қаза тапқан қарулылар. Ал жергілікті билік болса, ол қаза болғандар қарапайым тұрғындар еді деген ауыл тұрғындарының наразылығын жеткізіп отыр. Тағы бір НАТО солдаты жерге жарылғыш зат орнатуда деген күдікпен Хельмант аймағындағы әскери базаға жақын жерде бір адамды атып түсірген. Кейінгі тексерулерге қарағанда, ол адам ешқандай жарылғыш зат көмбеген екен. Ресей Ауғанстанға байланысты ақш пен әріптес болмақшы. Құрама Штаттар Ресей президенті Дмитрий Медведевтің осыған орай берген уәдесін қызу қуаттауда. Медведев әскери емес жүктерді өз жері арқылы Ауғанстанға тасымалдауда ақш пен оның одақтастарына көмектесуге әзір екенін айтқан болатын. ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, Барак Обаманың әкімшілігі Ресей мен Ауғанстанға байланысты бірлікте жұмыс істеуге әзір. Америка Құрама Штаттары мен НАТО Ауғанстандағы күштеріне қажетті жүктерді жеткізетін қосымша жолдарды іздестіруде еді. Ирактағы ақш қолбасшысы теңіз жаяу әскерді Ауғанстанға көшіргенді қалайды. ақш қолбасшысы Джеймс Конвейдің журналистерге айтуынша, қазір Иракта жағдай қалыпты деңгейде. Сондықтан онда тұрған 22 мың ақш теңіз жаяу әскерін Ирактан шығарып, оның 20 мыңдайын Ауғанстанға жайғастыруға болады. Сол арқылы Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы елдің оңтүстігінде жүріп жатқан күресті күшейту мүмкіндігі бар, деді Конвей.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Газа аймағында мектептер қайта жұмыс істей бастады. 200 мыңдай оқушы Израильдің Хамасқа шабуылынан кейін алғаш рет мектепке қайта оралады деп күтілуде. Бұл мектеп ғимараттары Израиль шабуылдарынан үйсіз қалғандарға баспана ретінде пайдаланылған еді. Сондай-ақ Газаға қару тасымалының алдын кесу үшін Франция президенті Николя Саркози Газа жағалауындағы халықаралық суларға Францияның қарауыл кемелерін жіберуге бұйрық берді. Осылайша олар Мысыр және Израильмен бірлесе отырып Палестинадағы қаруларға қару-жарақ жеткізуге жол бермеу ісіне қатыспақшы. ақш президенті Барак Обама болса, телефон әңгімесінде Саудия патшасы Абдулланы осы істі қолдауға шақырды. Ақ үй Пәкістанға зымырандық шабуыл жөнінде түсініктеме береді. ақштың ішінде адам жоқ ұшағынан жұма күні солтүстік және оңтүстік Вазиристан аймақтарына жасалған деп күдіккелініп отырған зымырандық шабуылдан кем дегенде 15 адам қаза болғанды. Бұл Барак Обама Америка Құрама Штаттары президенті қызметіне кіріскелі бері болып отырған осындай алғашқы шабуыл. Обама бейсенбіде Ричард Холбрукты ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы өкілі етіп тағайындаған болатын. Пәкістан Гуантанамодағы ақш түрмелерінің жабылуы жөніндегі ақш президенті Барак Обаманың бұйрығын қызу қуаттады. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің айтуынша, ол түрмелердің жабылуы лаңкестікке қарсы күресте ауадай қажет моральдық және заңдық негіздерді нығайта түседі. Ішкі істер министрлігі мәліметі бойынша Гуантанамо түрмесінде 68 пәкістандық отырған екен, оның бесеуі әлі сонда көрінеді. Греция фермерлері наразылықтарын жалғастыруда. Ел үкіметінің фермерлік салаға байланысты саясатына олардың наразылық шаралары 6-шы күнге жалғасуда. Фермерлер Македониямен арадағы негізгі қос байланыс жолдарын тракторлар және бульдозерлермен жауып тастады. Олар сонымен бірге Болгария және Түркиямен арадағы жолдарды да жауып тастап отыр. Фермерлер үкіметтік субсидиялар мен зейнетақылардың көбейтілуін талап етуде. Саакашвили қызметіне кету туралы оппозиция талабын кері қақты. Грузия президенті Михаил Саакашвили өз мерзімі аяқталатын 2013 жылға дейін ешқандай ерте сайлаулар шақырмайтынын мәлімдеді. Ол аталған мәлімдемесін жұма күнгі 4 сағаттық телехабары барысында жасады. Саакашвили сонымен бірге Грузияға қатысты ақштың жаңа әкімшілігі саясатында ешқандай өзгерістер болмайды деп сенетіндігін де жеткізді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырды. Енді азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасатын болады.